Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia.
Inaweza tu kuwazia kiwango cha ugumu ambao serikali hii inapitia katika kukikabili kisiasa kizazi hiki cha Gen Z na mashinikizo yake. Ugumu wa kukabili harakati isiyokuwa na kiongozi wa moja kwa moja. Wenyewe wanasema wao ni leaderless na tribeless. Wajua miaka ya nyuma ilikuwa rahisi mno kutuliza kundi kama hili la watu. Unamuita tu kiongozi wao mezani kumegea peremende kiasi na kumwajibisha kuwatuliza watu wake. Baadhi ya wafuasi watanungunika siku mbili tatu tu na baadaye kunyamazishwa kwa ahadi kedekede na kukumbushwa jinsi nchi imepata utulivu kutokana na salamu ambazo jina lake lilikuwa likibadilika kutoka handshake, salamu za uwiano, nusu mkate, salamu za heri na kadhalika. Kikawaida hilo lingefanyika baada ya damu ya baadhi ya Wakenya kumwagika kwa mtutu wa bunduki kwenye maandamano dhidi ya serikali. Maandamano ambayo mwanzo na mwisho wake uliamuliwa na bwana bosi. Mwaka sasa ni 2024. Kama kawaida yametokea maandamano kama yale ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2022 na chaguzi nyingine. Lakini wakati huu haya yanaongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z na wenzao wa milenia kupinga hujuma kutoka kwa serikali, hasa ushuru wa juu. Kwanza mzodo wa fedha unadundishwa na vijana hawa ambao adui yao mkubwa sio kabila fulani, serikali au pinzani. Adui wao mkubwa ni uongozi duni na kukandamizwa. Serikali haina budi ila kulegeza msimamo wake na kuhiari kushiriki mazungumzo na vijana hawa. Wao wanakataa mwaliko wa kushiriki mazungumzo. Wanasema wanachotaka sio mazungumzo ila ni matendo ya kimageuzi serikalini. Matakwa yao ni bayana mno. Hawataki kujumuishwa serikalini, hawataki cheo wala mgao wa minofu iliyomo serikalini. La muhimu kwao ni uongozi bora na sauti ya mwananchi kutiliwa maanani. Uongozi bora wanautaka na wanasema wataupata. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga na waongoza viongozi wa upinzani katika kuheshimu mwaliko wa Rais William Ruto kuhudhuria hafla ya kutiwa sahihi marekebisho ya mswada wa tume ya uchaguzi IEBC. Hapa viongozi hao wawili wanatangaza siku sita za mazungumzo ya kitaifa kufumbua fumbo la majenzi. Majenzi wanashukuru kwa kufanywa sheria mswada wa IEBC, kumaanisha kuanza mchakato wa kubuni tume ya uchaguzi, labda ili kuwaruhusu kuanzisha mchakato wa kuwafurusha wabunge wasiotilia maanani maslahi ya wapiga kura wao. Lakini hapo kwa mazungumzo wanasema la asante. Iwapo yeyote alidhani kuwa kupitia kwa mbinu sawa na handshake basi harakati ya Gen Z kutaka uongozi bora ingekwisha makali, basi itabidi afikirie tena. Odinga na rais wote sasa wanaambiwa you are on your own. Interesting times. Nani alijua itafika siku wakati gumzo litakuwa zaidi ya the political class ambayo tumei zoea tangu jadi: Odinga, Kenyatta, Mudavadi, Ruto, Kalonzo na wengine. Majina haya kwa miaka mingi yameteka mno siasa za nchi na kudunisha kabisa uwezo wa watu kufanya maamuzi nje yao. Nyani wamekuwa wale wale, yao ikiwa ni kuhamia msitu mmoja hadi mwingine. Kila uchaguzi wapiga kura wamekuwa wanalazimika kuchagua mmoja kati ya hawa au mkondo wa siasa kuamulia na wao. Yetu imekuwa ni kushabikia matusi baina yao na kupapurana kwa ajili yao, wengine hata kutolewa kafara katika altari ya siasa baina yao. Kisha handshake katika mfumo wote ule na wafuasi wao kulazimika kuficha nyuso zao kwa soni, huku makovu ya kukurukakara za kisiasa ikiwa hai na kuendelea kuishi nasi. Not anymore. Harakati ya Gen Z imezalisha kizazi cha kisiasa kinachoonekana kwa huru kabisa, kisichotii amri kutoka kwa yeyote na kisichoondoa macho yake kwenye shabaha. Shabaha ya kutaka tu uongozi bora. Shabaha ya kutoacha wanasiasa kutuendesha watakavyo tu na kututumia tu kama tambara bovu. Nani ajuae? Labda hii ni safari ya mwanzo mpya wa kisiasa, mwanzo safi usiokuwa na wanasiasa wetu hawa vinyonga. Na kama ndivyo, basi huo utakuwa mamko mpya. Itakuwa hasa ndiyo siku njema, chambelecho mwandishi nguli marehemu Ken Walibora. Na ilivyo kawaida, mjinga kerevuka, hilo ndilo Sepetuko. Jina langu ni Dalmas Sakali.
Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia.